Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում իշխանությունները սպասում են ընդդիմադիրների առաջարկին։
Ցանկացած ձևաչափով պատրաստ են քննարկելու ընդրական օրենսգիրքը։
Ոստիկանությունը Բերման ենթարկեց քաղբանտարկյալների ազատության պահանջով ակցիայի մասնակիցներին։
Չենք վախենում, կարող եք էլի տանել։
Զարուհի Փոստանջանը քաղաքական պիես է գրում։
Հերոսները պետք է լինեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը։
Բարակ Օբաման պատմական այցով Կուբայում է։ Ալեպում հայազգի զինվոր է սպանվել։ Այլ թեմաներ, մարզեր, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստովի մարզի Դոնեցկ քաղաքի դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց ուկրաինացի օթյաչուն Ադեժդա Սավչենկոին։ Դատարանի պնդմամբ Սավչենկոն անմիջական մասնակցություն է ունեցել 2014-ի ամռանը Լուգանսկի մերձակայքում ռուսաստանցի երկու լրագրողների սպանության մեջ։ Դատավճրի հրապարակումը շարունակվում էր ողջ օրվա ընթացքում մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել է Կուբա, ասաց Սպիտակ տան ղեկավարի առաջին այցնե կղզի վերջ 88 տարիների ընթացքում։ Այսօր Հավանայում Օբաման բանակցում էր Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոյի հետ, նախատեսված է նաև Օբամայի հանդիպումը առաջատար կուբացի այլախոհների հետ։ Հիշեցնեմ, Կուբայի և Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնվեցին 2014 թվականի դեկտեմբերին։ Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայում կիրակի օրը սպանվել է լեզգիների ազգային սադվալ շարժման ղեկավար Նազիմ Հաջիևը։ Դաղստանի ոստիկանության տվյալներով լեզգի գործչի դին հայտնաբերվել է նրա բնակարանում սառը զենքով հասցված բազմաթիվ վնասվածքներով։ Սադվալը ստեղծվել է 1990 թվականին և պայքարում է Դաղստանում և Ադրբեջանում բնակվող լեզգիների իրավունքների պաշտպանության և վերամիավորման համար։ Ադրբեջանում սադվալ շարժումը ճանաչված է որպես անջատական և ահաբեկչական կառույց։ Վրացական աղբյուրների տեղեկություններով երկրի ամենահարուստ գործարար, վրացական երազանք դաշնքի հիմնադիր Բիդզինա Իվանիշվիլին բանակցում է Երուսաղեմի ամենահայտնի ուղափառ եկեղեցիներից մեկի քաղաքի կենտրոնում գտնվող Սուրբ Աճ տաճարի ձեռքբերման շուրջ։ Վրացական ռեզոնանսի թերթի տեղեկություններով գաղտնի բանակցությունները շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Վրացական որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ տաճարի տարածքում է գտնվում Շոթա Ռուսթավելիի գերեզմանը։ Երեկ Ղազախստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները չէին համապատասխանում Աստանայի կողմից ստանձնած պարտավորություններին։ Այսօր նման հայտարարությամբ են հանդես եկել Կիրակի օրը Ղազախստանում կայացած քվեարկությունը դիտարկած ԵԱՀԿ դիտորդները։ Նրանց խոսքով Ղազախստանը դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու ընտրությունների վերաբերյալ իրիսկ ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար։ Դրա հետ մեկտեղ որոշակի առաջընթաց նկատվում է, նշել են դիտորդները։ Երեկ կայացած ընտրությունների արդյունքում Նուրսուլթան Նազարբայևի Նուրոթան կուսակցությունը ստացել է քվեների 82%-ը։ Բելարուսում պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել երկրի ամենաազդեցիկ գործարարներից մեկին՝ բելարուսական Triple կոնցեռնի ղեկավար Յուրի Չիժին։ Բելարուսի պետական անվտանգության կոմիտեի մամուլի խոսնակի պնդմամբ գործարարը մեղադրվում է հարկերից խուսափելու մեջ։ 90-ականներից ի վեր Չիժը համարվում էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մերձավոր անձանցից մեկը։ Վերջին ամիսներին, սակայն, ըստ բելարուսական աղբյուրների, Չիժի և Լուկաշենկոյի հարաբերությունները կտրուկ կերպով վատթարացել էին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, նախ ներքաղաքական թիվ 1 թեմայի նորընտրական օրենսգրքի մասին։ Վաղը խորհրդարանական լսումներ են, ինչպես իշխող հանրապետականն է հայտարարում, պատրաստ են լսել բոլոր առաջարկները, միայն թե ոչ մի խոսք դրանք ընդունելու մասին։ Մինչ այդ ընդդիմադիրները պատրաստվում են բանակցությունների ֆորմատ ձևավորել, իշխանությունների հետ ոչ թե լսումներ անցկացնելու, այլ պահանջներ առաջադրելու նպատակով։ Եվ այսպես, ինչ փուլում է 4x4x4 ձևաչափը և ովքեր են մասնակիցները։ Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Իշխանությունը վերահաստատում է ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ պատրաստ է բանակցել ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության հետ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը, սակայն, բանակցողների շրջանակը լավ չի պատկերացնում։
Երբ որ կարող են համախմբվել, կոնսոլիդացվել, որպես իրենք են ասում, միասնական պլատֆորմ կարողանան ձևավորել և ստեղծել, մենք որևէ առումով կաշկանդված չենք այդ առաջարկությունները լսելու։ Իմ մեջ առնվազն խնդրահարույց է, թե հասարակական կազմակերպությունների որ չորսն են գալու և մասնակցեն, ինչպես այդ ընտրությունը լինելու։ Կան խմբակցություններ, որտեղ մեկ, երկու քաղաքական ուժ կամ անձ ներկայացնողները համամիտ չեն մյուս հինգի հետ։
Անցած շաբաթավերջին կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ընդունել էր 4x4x4 ձևաչափով ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության հետ բանակցելու հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի առաջարկը։ Նա Իրա Զոհրաբյանը Զուրաբյանի հետ քննարկել է նրա առաջարկը։
Առաջարկի ֆորմատը այսպիսին է. 4 խորհրդարանական խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչ, 2 ներկայացուցիչ Հոյիդայից, 2 հանրապետականից և քաղաքացիական հասարակությունը ինքը թող որոշի իր միջից 4-ը այն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, ովքեր ներկայացված կլինեն ֆորմատում։
Քիչ առաջ հայկական վերածնունդը հայտարարություն տարածեց։ Համաձայն որի օրինաց երկիր խմբակցությունը կպաշտպանի ընտրական օրենսգրքի շուրջ եռակողմ բանակցությունների գաղափարը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, իշխանությունից պաշտոնական առաջարկ են սպասում, մինչև չլինի հարցը չեն քննարկի։ ԲՀԿ-ն կմասնակցի քննարկումներին իր առաջարկներով։ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով ընդդիմադիրների հիմնական պահանջները, այդ թվում ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը, ներառված են իրենց փաթեթում։
Նախորդ բոլոր ֆորմատների, պլատֆորմների էպոպեան ինձ առանձնապես մեծ լավատեսություն չի ներշնչում, բայց չպիտի դրանով առաջնորդվեր, եթե կա հնարավոր եթե կա շանս փորձել բոլոր կարծիքները մեկտեղել և փորձել գտնել առավել օպտիմալ լուծում, եթե դրա համար կա քաղաքական կամք և համաձայնություն իշխանության կողմից ընդհանրապես իմիտացիա չէ, ասելու համար, որ մենք սրան էլ համաձայնվեցինք, բայց տեսեք, բան դուրս չեկավ, բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը իհարկե անպայմանորեն համաձայն կլինի։
Ընդդիմադիրների գլխավոր պահանջին ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակմանը իշխանությունը հիշեցնեմ չի ընդառաջում, ընդհանց համարելով առաջարկվող այլ ընտրանքը ցուցակներին 2 ժամով ծանոթանալու հնարավորությունը։ Հովհանես Սահակյանը զգուշացնում է, իրենց չարժը վերջնագրեր ներկայացնել։
Եթե մեր ընդդիմախոսները 4+4+4 ձևաչափի կողմնակիցները առաջ են քաշելու 4-5 կետերից ինչ-որ խնդիրներ, հարցեր, և եթե սրանք չեն ընդունվելու, ապա ամեն ինչ կորած է և այլև այլ, ես լավ ձևաչափ չէ, լավ տեղ չի տանելու, և մենք եզրահանգման չենք գալու։ Որովհետև մենք էլ ունենք, ասենք, մեր հակապաստակները, մեր մոտեցումը և ըստիս բավականին հիմնավոր են։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իանոսյանի խոսքով, հասարակական կազմակերպություններն այսօր երեկոյան քննարկելու են իշխանության հետ բանակցություններին մասնակցելու առաջարկը, բայց արդեն իսկ համաձայնել են ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ ընդդիմության հետ միասնական 5 պահանջներ ներկայացնել։
Մասնավորապես ընտրողների ցուցակների հրապարակում, ընտրողների ցուցակների մաքրում վրացական օրինակով, ես խցիկների տեղադրում տեղամասերում որպես պետության պոզիտիվ պարտականություն, պարզ, այսինքն այլ կերպ ասած, փակ համամասնական ցուցակ, բացառելով ռեյտինգայինները, տարածքային ցուցակները և այլն, ինչպես նաև վերջին պահանջը, դա ընտրողների կամ մատներով նույնականացման համակարգի ներդրումն է, կամ մատների թանաքոթման տարբերակը։
Որ հասարակական կազմակերպությունները ու քաղաքական ուժերն են դրան միացել։
Միացել են այս պահիտերությամբ արդեն մոտ 7 հասարակական կազմակերպություն, որոնք բոլորն էլ հայտնի են որպես ընտրությունների ժամանակ թե դիտորդություն իրականացրած, թե առավել օբյեկտիվ կազմակերպություններ։ Իսկ պահանջին միանալու առաջարկ ուղարկվել է խորհրդարանում ներկայացված բոլոր կուսակցություններին։ Այս պահի դրությամբ արդեն մոտ 5-6 կուսակցություն, որոնք այս կամ այն կերպ ներկայացված են ազգային ժողովում, հայտնել են, որ աջակցում են այդ 5 պահանջներին։
Այսինքն վաղը լինելու է փաստաթղթի ստորագրում։
Վաղը արդեն վերջնականապես առավոտյան մենք կհստակեցնենք բոլոր միացողների եւ աջակցողների ցանկը եւ առավոտյան կհրապարակենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 3 ժամ առաջ Հանրապետության հրապարակից բերման են ենթարկվել ընդդիմադիր Նոր Հայաստան շարժման շուրջ 1 տասնյակ կանայք։ Ի պաշտպանություն քաղբանտարկյալների ակցիան ընդամենը րոպեներ է տևել, տեղ ասած ոստիկանները կանանց տեղափոխել են բաժին։ Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած ընդդիմադիր ճակատը պահանջում է ազատ արձակել Ամանորի գիշերվանից ճաղերի հետևում պահվող Գևորգ Սաֆարյանին։ Արտակամ Բարձումյանն է շարունակում։
Նոր Հայաստան քաղաքական շարժման աջակից մի խումբ կանայք այսօր Հանրապետության հրապարակում բանտարկյալների հագուստով ու շղթաներով լուրջ ակցիա անցկացրին, պնդելով, թե Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։
Բոլորին է ուղված, որ երկրում իրավունք չունեն լինել քաղբանտարկյալներ։ 3 տվյալներ իմացա, որ Ադրբեջանում 12 քաղբանտարկյալ է ազատ արձակվել, ես եւ հիզարմանս ինձ Ադրբեջանը քաղբանտարկյալների ազատ արձակում մեզ մոտ ավելացնում են ընդհակառակը քաղբանտարկյալների թիվը։
Հայկանանց ճակատ նախաձեռնության հերթական ակցիայի գլխավոր պահանջը Ամանորից կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի ազատ արձակումն է, ով մեղադրվում է ոստիկանի դեմ բռնություն գործադրելու համար։
3 ամիս է Գևորգին պահում են կալանքի տակ անհիմն մեղադրանք, ոչ մի բան ապացուցված չի։
Ցույց տվեցինք, որ մենք չենք հնազանդվում, քանի որ անցյալ օրը մեզ այստեղից տարան, այդ պատճառով մենք նորից վերադարձանք։ Սա քաղաքացիական անհնազանդության մի տեսակ է, որ մենք ուզում ենք ասել, որ մենք չենք վախենում, դուք մեզ այստեղից տարակ, կարող եք էլի տանել, բայց մենք միշտ շարունակելու ենք գալ այնտեղ, որտեղ դուք թույլ չեք տալիս մեզ կանգնել, քանի դեռ մեր պահանջները չի բավարարվում։ Ես համարում եմ քաղբանտարկյալ Գևորգին, համարում եմ քաղբանտարկյալ Վալոդիա Ավետիսյանին, համարում եմ քաղբանտարկյալ Շանթին եւ իր ընկերներին եւ հատկապես Հայկ Գյուրեղյանին։
Ոստիկաններն առաջարկեցին ցուցարարներին ակցիան հրապարակի Գորգի հատվածից տեղափոխել շատրվանների շրջակայք։ Կանայք սակայն չհամաձայնեցին, նստելով գետնին։
«Ստեղ ակցիանը չի կարելի, կանացի վերաբերմունք չեք ցուցաբերում, դու կանացի չեք պահում ձեզ, հայ կնոջ կերպարի մեջ չեք պահում ձեզ»։ Իսկ եթե դուք արհամարում եք ոստիկան ասածը, դա պատիվ չի բերում։
Ակցիան այլ տեղում անցկացնելու առաջարկը մերժելուց հետո հայկանանց ճակատի 8 անդամներին ոստիկանները տարան բաժին, հարկադրաբար մեքենա նստեցնելով։
Համարմար արա, դուք ի՞ն եք։ Համար, դեջ չեմ դիմադրել։ Դեջ չեմ դիմադրել։ Եկեք դուք։ Համարմար է, դուք։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական հայացքների համար դատապարտվածների թեմային ազատության հետ զրույցում անդրադարձել է Հայաստանում Եվրոպական պատվիրակության ղեկավարը։ Հաղորդումն այժմ մոնտաժվում է, կներկայացնենք այս եթերաժամին։ Մինչ այդ խորհրդարանի թերևս ամենաակտիվ падգամավորներից մեկը, ում խոսափողը բարբերաբար անջատում են, որոշել է հիմա էլ գրականության լեզվով բարձրաձայնել, թե ինչ իշխանության հետ գործ ունենք։ Սարուհի Փոստանջյանը գրում է քաղաքական պիես, որի հերոսները անկախ Հայաստանի 3 ղեկավար ներն են բոլոր ժամանակների իշխանությունները։ Դրամատուրգ պատգամավորն առայժմ չգիտի, թե որ թատրոնի բեմ կբարձրանա իր առաջին ստեղծագործությունը։ Փոստանջյանի հետ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն իշխանությունների դեմ պայքարի նոր տարբերակ է նախաձեռնել։ Օրենսդրական գործնայությանը զուգահեռ այս պահին նա իր ընկերների հետ քաղաքական պիես է գրում, որտեղ իր իսկ բնորոշմամբ վեր է հանելու իշխանությունների ստի և կեղծիքի քաղաքականությունը։ Ընդ որում պիեսը վերաբերելու է ոչ միայն իշխող հանրապետականին, այլև նախկին բոլոր իշխանություններին և Հայաստանի 3 նախագահներին։
Ընդհանուր առմամբ տոտալիտար և ավտորիտար ռեժիմներում գործում է սուտը, ստի քարոշչությունը եւ անընդհատ փորձ է կատարվում, որպեսզի մարդիկ չկարողանան մտածեն, ընդհակառակը մտածող մարդկանց վերացնեն, այլընտրանքները վերացնեն, եւ այս իշխանությունները այս 25 տարիների ընթացքում մշտապես այդպիսի վարքագիծ են դրսեւորել։
Այսինքն իշխող հանրապետականը չի լինելու եւ նրա ներկայացուցիչները չեն լինելու ձեր պիեսի հերոսները ովքեր են լինելու։
բոլորը պետք է լինեն, բոլորը, ովքեր ստել են տարիներ շարունակ։ Ես կարծում եմ հերոսները պետք է լինեն առաջի հերթին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ իհարկե բոլոր այն դերակատարները, որոնք բերեցին այսպիսի իրավիճակի։ Այսինքն, այնպիսի քաղաքական համակարգ են ձևավորել, որը դարձրել է հայ ժողովրդին արտագաղթող, ունեզրկված եւ իրավազրկված։
Զարուհի Փոստանջանը նշում է, որ պիեսը գրվում է անգլիացի գրող Ջորջ Օրուելի հայտնի 1984 հանրահայտ վեպի մոտիվներով, որտեղ բացահայտ ներկայացվում է քաղաքականության ողջ սուտն ու կեղծիքը, եւ ինչպես վեպում, պիեսում նույնպես հանրությանը հայտնի կարգախոսներ են լինելու. Հավատանք, որ փոխվենք, ինչքան ուզենք, այնքան էլ կխփենք եւ այլն։ Ընդդիմադիր պատգամավորը դեռևս չի բացում փակագծերը, թե ինչպես է կոչվելու քաղաքական պիեսը, բայց մի բան հաստատ է. ամեն ինչ անելու է, որ այն բեմադրվի թատրոններից որևէ մեկում, որպեսզի հանրությունը մեկ ներկայացման միջոցով համակարգված ծանոթանա իշխանությունների 25 տարվա ստին ու կեղծիքին։
Ես կարծում եմ, որ պետք է մենք այսպիսի միջոցառումների տեսքով նաև հանդես գանք, որպեսզի հանրությանը ճիշտ պատկերը մատուցենք, ինչ է եղել, թե պետ նրան, որ հանրությունը գիտի իրազեկ է, բայց այնուամենայնիվ համակարգված ներկայացում նա դեռ չի տեսել մեր այս 25 տարիների ընթացքում։
Պետին Փոստանջան, քանի որ նաև արդյունք հա պետք է լինի բեմադրությունը, մտավախություն չունեք, որ խնդիրներ կարող եք ունենալ ներկայացման հետ, արդյոք գտնվեն այն դերասանները, որոնք պատրաստ են, չգիտեմ, օրինակ մարմնավորել Սերժ Սարգսյանին կամ մյուս քաղաքական գործիչներ։
Ես կարծում եմ, այո, կգտնվեն, եթե պրոֆեսիոնալ դերասանները չցանկանան այդ դերերը կատարել, ապա մեր հանրությունը պատրաստ է լինել այդ դերակատարը, այսինքն իր մեջից առաջադրել, եւ այդպիսի տաղանդավոր մարդիկ կլինեն, ովքեր կներկայացնեն այս 25 տարիների մեր պատմությունը այդպիսի դերերով։
Իսկ մոտավորապես ժամկետներ կան, թե երբ կավարտեք, երբ հանրությունը կարողանա ծանոթանալ։
Ես կարծում եմ, մենք դա պետք է անենք արագ, որքան հնարավոր է։
Ինչ է խորհրդարանական ընդունում։
Իհարկե, մինչև դա պետք է լինի, որպեսզի կարողանանք նաև բեմադրենք եւ ներկայացումը հասանելի լինի Հայաստանի հանրությանը, հայ ժողովրդին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսը գլխավորում է Բարակ Օբամայի այցը Կուբա։ Այն հավակնում է դառնալ պատմական իրադարձություն։ Ի վերջո սուրճ մեկ դար ամերիկացի որևէ առաջնորդ ոտք չեր դրել Կարիբյան այս կղզի։ Պաշտոնավարումն ավարտող Միացյալ Նահանգների նախագահն ինքը նախաձեռնեց տասնամյակներով սառեցված հարաբերությունների վերականգնումը, որի գագաթնակետը հենց այս այցելությունն է։ Այդուհանդերձ Բարակ Օբաման չի հանդիպի երկրում կոմունիստական ռեժիմ հաստատած Ֆիդել Կաստրոյի հետ։ Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը։
Կեցե Ֆիդելը, կեցե Օբաման, դեռ տարիներ առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել, որ կոմունիստական Կուբայի մայրաքաղաքի փողոցներում մարդիկ կողջունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Երևանից Բարակ Օբաման սկսել է իր պատմական այցը մի երկիր, որը խորհրդային մամուլում հպարտորեն անվանում էին Ազատության կղզի։ 1959 թվականին է Ֆիդել Կաստրոն սովետների ֆինանսական եւ ռազմական աջակցությամբ կոմունիստական վարչակարգ ստեղծել Կուբայում։ Տասնամյակներ շարունակ այդ կղզին գոյատևել է շրջափակման պայմաններում եւ տնտեսական օգնություն միայն կոմունիստական աշխարհից է ստացել։ 15 ամիս առաջ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ արմատապես վերանայում է Վաշինգտոնի քաղաքական Հավանայի նկատմամբ։ Նա ասել է, որ Ամերիկան երբևէ չի նահանջի մարդու իրավունքների հարցում եւ կշարունակի Կուբայի ղեկավարներին հորդորել բարելավել վիճակը, ազատել քաղբանտարկյալներին։ 2014 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Օբաման հեռախոսով զրուցել է Կուբայի ներկայիս նախագահ Ռաուլ Կաստրոյի հետ, ով այդ պաշտոնում փոխարինել է վատառողջ եղբորը Ֆիդել Կաստրոին։ Երկու երկրների ղեկավարները որոշել են վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները, հայտարարել են, որ կստորագրվեն հեռահաղորդակցություն ցամ պայմանագրեր եւ կվերականգնվի օթային հաղորդակցությունը, սակայն 54 տարի տևող տնտեսական ամբարգոն մնում է ուժի մեջ։ Թեպետ Օբաման հայտնել է, որ շրջափակումը որպես քաղաքականություն ժամկետանց է։ Երեք հավանայում նրան դիմավորել է Կուբայի արտգործնախարար Բրունո Ռոդրիգես Պարիան։ Օբաման Օբաման Կուբայի մայրաքաղաքում նախ հանդիպել է վերջերս վերաբացված ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցներին.
This is a historic visit and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people.
Ստեղծվել է Կուբայի ժողովրդի հետ անմիջական շփման պատմական հնարավորություն, ասել է Օբաման դիվանագետներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի օրակարգում կհանդիպում Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոյի հետ։ Օբաման պետք է հանդիպեր նաև այլախոհներին, սակայն նրա այցից մի քանի ժամ առաջ Կուբայի ոստիկանները բերման են ենթարկել մոտ 5 տասնյակ ընդդիմադիրների։ Օբաման ընդամենը 48 ժամով է մեկնել Կուբա։ Ամերիկացի դիվանագետներին հանդիպելուց հետո նա շրջել է մայրաքաղաք Հավանայի կենտրոնում, որը 1982 թվականին հայտարարվել է համաշխարհային ժառանգություն։ Օբաման առաջին տիկին Միշելը եւ նախագահի դստրերը Մալիան ու Սաշան զբոսանքը սկսել են Պլասա դե Արմասից, Զենքի հրապարակից։ Հյուրերին ուղեկցել է պատմաբան Էուսեբիո Լեալը։ Հավանայի բնակիչները բավական ոգևորված են։
Traer a Obama aquí es una impresión muy grande para el pueblo.
Օբամայի այցը շատ ազդեցիկ երևույթ է Կուբայի եւ ամբողջ աշխարհի մարդկանց համար։ Տեսնենք արդյոք Կուբան եւ Միացյալ Նահանգները հարաբերությունները կբարելավեն, ասել է Հավանայի բնակիչներից մեկը։
Muy emocionante, muy emocionante. Sí, lo vi en el malecón y lo vi aquí cuando se bajó con la esposa.
Շատ հուզված եմ, հենց նոր տեսա նրան Մալենկոնում եւ այստեղ պատմական թաղամասում, ասել է մեկ ուրիշը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Դոնեցկ, որ այսօրվանից հրապարակվում է Նադեժդա Սավչենկոյի դատավճիռը։ Ուկրաինացի օդաչուի պատժաչապն ամենայն հավանականությամբ հայտնի կդառնա վաղը։ Ռուսական դատարանը, սակայն, արդեն իսկ պնդել է, որ Սավչենկոն մեղավոր է։ Ռուս լրագրողների սպանության համար դատախազը 23 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Ուկրաինացի օդաչուն անձամբ Պուտինի հրահանգով սարքված գործ է որակում սա։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Ռուսական դատարանն այսօրվանից սկսել է հրապարակել ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի դատավճիռը։ Ռոստովի մարզի Դոնեցկի շրջանային դատարանի դատավոր Լեոնիդ Ստեփանենկոն առայժմ հրապարակել է դատավճիռի նախաբանն ու նկարագրական մասը։ Ըստ դատավճիռի ապացուցվել է Նադեժդա Սավչենկոյի մեղքը երկու ռուս լրագրողներին՝ Իգոր Կորնելյուկին և Անտոն Վոլոշինին սպանելու առնչությամբ։ Սավչենկոն իրականացրել է Կորնելյուկի և Վոլոշինի սպանությունը, այսինքն դիտավորյալ պատճառել է մահ։ Ըստ նախնական պայմանավորվածության, ատելության և թշնամանքի շարժառիթով, դատավորն այսօր կարդացել է մեղադրական եզրակացությունից դատավճիռ տեղափոխված այս ձևակերպումը։ Այսինքն միտումնավոր ցանկացել է մահ պատճառել Կորնելյուկին և Վոլոշինին։ Ըստ դատավճիռի շարադրանքի Սավչենկոն տածել է ատելություն և թշնամանք Լուգանսկի ժողովրդավարական հանրապետության խաղաղ բնակիչների նկատմամբ։ Դատավճիռի համաձայն հաստատված է համարել նաև մեղադրանքը, ըստ որի Սավչենկոն Ապորինի հատել է Ռուսաստանի սահմանը։ Մեղադրողը պահանջել էր երկու ռուս լրագրողի սպանության և Ռուսաստանի սահմանն Ապորինի հատելու մեջ մեղադրվող Նադեժդա Սավչենկոին դատապարտել 23 տարվա ազատազրկման։ Նախատեսվում է, որ դատավորը Սավչենկոյի դատավճիռի եզրափակիչ մասը պատժաչափի ժամկետը կհրապարակի վաղը։ Սավչենկոն դատավճիռի հրապարակման պահին ժպտում էր։ Ուկրաինացի օդաչուն կտրականապես հերքում է մեղադրանք, այն որակելով բացառապես քաղաքական։ Փաստաբան Մարկ Ֆեյգինը հայտարարել է, որ Սավչենկոն մտադիր է կրկին սկսել չոր հացադուլը, եթե իրեն չտեղափոխեն Ուկրաինա։ Փաստաբանն ասել է, որ Նադեժդան չի պատրաստվում վերաքննիչ բողոքներ կասնել, քանի որ չի հավատում Ռուսաստանում արդարադատության իրականացման հնարավորությանը։ Սավչենկոն չի պատրաստվում ձգձգել ժամանակը և միակ նպատակն է վերադառնալ Ուկրաինա, ասել է փաստաբանը, վկայակոչելով Սավչենկոյի հարցով Ռուսաստանի և Ուկրաինայի բանակցությունները, հարկամարել նշել, որ պետք է նկատի ունենալ Սավչենկոյի անմեղությունը։ Փաստաբանը պնդել է, անմեղ մարդը չպետք է նստի բանտում։ Դատավճիռի հրապարակմանը զուգահեռ Ռուսաստան են ուղևորվել Պետրո Պորոշենկոյի խոսնակ Սվյատոսլավ Ցեգոլկոն և Դոնեցկի ու Լուգանսկի հարցերով խաղաղ բանակցությունների համար Պորոշենկոյի լիազորությունը ստացած Իրինա Գերաշենկոն, բացի այդ, ուկրաինական ռադայի մոտ 1 տասնյակ պատգամավորներ։ Դոնեցկի դատարանի անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչներն արգելել են ուկրաինական պատվիրակության մուտքը Նիստերի դահլիճ։ Այս տեղեկությունն Ինտերֆաքսին փոխանցել է Ուկրաինայի նախագահի խոսնակ Սվյատոսլավ Ցեգոլկոն։ Տեղեկությունը հաստատել է նաև Պետրո Պորոշենկոյի դաշինք խմբակցության պատգամավոր Մարիա Իոնովաննան, նույնպես ընդգրկված է ուկրաինական պատվիրակության կազմում։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Իրինա Գերաշենկոյի մուտքն արգելվել է Ռուսաստան։ Ըստ ռուսական կողմի պատճառաբանության, նրա մուտքը Ռուսաստան արգելված է 5 տարով։
Չնայած հրադադարի պայմանավորվածությանը Սիրիայում իրավիճակը դարձյալ լարված է, ընդ որում վերջին օրերին կրակահերթերի տակ են հայտնվում հայկական թաղամասերը։ Օրեր առաջ հայազգի մի կին էր զոհվել, երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ սիրիական բանակում ծառայող հայ զինվոր է սպանվել։ Վերջին զարգացումները Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Երեկ երեկոյան Հալեպում բախումների հետևանքով հայկական համայնքը ևս մեկ զոհ է ունեցել սիրիական բանակի զինվոր 22-ամյա Գևորգ Մկրտչյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ահաբեկչական խմբավորումները փորձել են մտնել Հալեպի արդյունաբերական շրջան, սակայն սիրիական բանակը ետ է մղել հարձակումը։ Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ազատության է զրույցում ասաց. Զոհված զինվորը սոցիալապես անապահով հայ ընտանիքից էր, որոնք ստիպված են մնալ պատերազմի մեջ։
Շատ այսին խելք ընդանիքում են իրենք ասեն, շատ նույնպես զվարություններում է չէին։
Չնայած փետրվարի վերջին հայտարարված հրադադարին, վերջին օրերին Հալեպն արդեն երկրորդ անգամ է հերետակոծվում։ Օրեր առաջ էլ ռմբակոծվել էր հայկական Նոր Գյուղ շրջանը, 61-ամյա հայկին էր զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել էին։ Հերթիռներն ընկել էին Հալեպաբնակ Մայդա Բակալյանի բնակարանից մի քանի մետր հեռավորության վրա։
Դատարը արդեն չդվեց կգարձեմ, ուրը եդս կսան, երեք շաբաթ անկից էինք։ Բայց սկսեն լավ դիդի լավ, հուսանք, մենք ալատույս
ովենք։ Ասում է, այդ օրվա հրետակոծությունից տուժել է նաև իր բարեկամուհին, կորցրել է աչքի տեսողությունը։
Իմ դնկավիս աչքիգը, աչքը գործընցուց, 300 հատ վերկ, ուր պատշապատ իվանտանոցնեինք։ Այսանք պաները է, որ գվախնանք կոր։
Հալեպահայերը սակայն մեջբերում են պաշտոնական հաղորդագրությունները, թե հրադադարը խախտողները համաձայնագրի կողմերը չեն, այլ իսլամական ահաբեկչական խմբավորումները։
Այս վերջին քանի օրերում իրական բանակը բավական հարաբերական արտանացած է, դա այսին է մղելու։ Այսինքն հաճի դա է խմբավորումը դինատակային մեջ ներառված խմբավորում չէ, այլ ահաբեկչական խմբավորումն է, որ բոլոր ուժերը զարված են իրեն։
Չնայած երկար սպասված հրադադարը ժամանակ առ ժամանակ խախտվում է, լրագրող Զարմիկ Պողիկյանը վստահեցնում է, Հալեպում կյանքը կամաց-կամաց փոխվում է, ջրամատակարարումն ու էլեկտրամատակարարումը որոշ ընդհատումներով վերականգնվել են, խանութներն ու արհեստանոցները հատկապես հայկական թաղամասերում վերաբացվել են։
Սրճաններ կամ որ դարգավի զինյաներու վերահսկողության դաղ են, ենք սրճաններ, որ այնդեղ հայեր կորձարաններ ունին, ամայս մասով դարգավին չեն գնար մեկ իրած սրճանները վտանկավոր են, չեն գնար ասխադին, 5-5 տարի է, որ արդեն նկած են, հերացած են իրեն արեստանոցները և մեջամասկան բողոցտված է։ Այդ անոք, որոնք օրինակ հայկական այս մեր բնագած թաղամասերում է, որ սիրիական բանակի վերահսկողության դաղ է, դաս հադին դպորտեն փոխարինող կորձեր գտնել իրենց ապրուստ հոգալ։ Այդինքն դպորտեն ազգավերազմի պայմաններում մեջ հնարավորին ապրիլ։ Լավ է, այո, պարկաստը լույսնալ 3 ժամ գուդան, 3 ժամ կզդրեն, 3 ժամ գուդան, 3 շապատել վեզ առանց կենալու չուրունինք, ինչուրի բագասություն չի գա, չուրը հոսանքը լավ է։
Երեկ Հալեպում հայկական բոլոր եկեղեցիները նշել են ծաղկազարդը։ Մայդա Բակալյանն ասում է, սիրիական բանակը հերթապահություն էր սահմանել բոլոր եկեղեցիների բակերում։
Զինվորները շատ լավ հսկեցին, բահկեցան, արդվալ ժամը 8-ին մինչև բակալակ վերցանա։ Բոլոր եկեղեցիներում դիմաց անխդիր։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան համատիրություններից մեկը դատի է տվել մի ամբողջ շենքի բնակիչների տարիներ շարունակ վարձը չմուծելու համար։ Բնակիչներն իրենց հերթին համատիրությանն են դատարան կանչում, պարզաբանելու այդ որ ծառայության դիմաց են փողոզում։ Բնակիչներին սպասարկելու փոխարեն համատիրության հանրապետական ղեկավարն ավելի շատ աչքի է ընկել ընտրություններում, Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Ավան առինջի 1 կոտորակին շենքի 3 բնակիչներ դատական պայքարի մեջ են մտել իրենց սպասարկող Նարեկ համատիրության դեմ։ Ըստ բնակիչների համատիրությունն իր պարտականությունները չի կատարում, իրենք էլ արդեն 4 տարի է չեն վճարում սպասարկման վարձը։ Հովանես Լալյանի պարտքը հասել է 78,000 դրամի, համատիրությունը դատի է տվել պարտքը մարելու պահանջով։
Որ իրենք հայցով մտել են դատարան, ես էլ հակնդեմ հայցով եմ մտել, որ իրենք պարտադիր նորմերի պահպանման ուղղությամբ ոչ մի աշխատանք չեն կատարել, միայն գումարներ են հավաքագրել խաբելու բնակցությանը, որ ես կանենք, այն կանենք, բայց ոչ մի բան փաստորեն չեն արել։ Ես էլ իմ վճարած 150,000 գումարը հետ եմ պահանջում դատարանով։ 150,000, որ ժամանակին միջև այդ վախտը վճարել են։
Ավանում փետրվարից ավելացել է համատիրություններին վճարվող բնակվարձը, 1 քառակուսի մետրի համար 17 դրամը դարձել է 25։
Երբևիցե հաշվետվություն չեն ներկայացրել եւ երբևիցե չեն ասել, թե այդ հավաքագրված գումարները ինչ ուղղությամբ են ծախսել։ Չկա նման բան։
Ինքը իրանից դուրս կարող է մեկը գասի մի միլիոն ծախսեմ, արև, բայց բանի սպարտվումը մենք կարող ենք 10,000-ով անենք։ Կոպտիմ ենք իմանանք, չէ՞։ Ինչ գումար ենք տալի եւ ում ենք տալի։
Ես երկար ժամանակ վճարել եմ անդամ վճարը ամբողջությամբ, բայց երբ որ մի անգամ ասեցի մեր աստիճանավանդակը մութ է, վերելակնել հաճախ չի աշխատում, երեխաները, տարեց մարդիկ դժվարությամբ են բարձրանում 14 հատ, լուսավորեք, ասին փող չունենք եւ միջև այսօր չի լուսավորված։
Շաբաթներ առաջ համատիրությունների աշխատանքին բացասական գնահատական էր տվել Ավանի նախկին թաղապետ, այժմ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։
Համատիրությունները դարձել են միայն տեղեկանք տվող կառույցներ, միայն պահանջատեր են ամեն ամիս գումարներ գանձելով, բայց չհասկանալով, որ պետք է հաշվետու լինեն մեր քաղաքացիներին, թե այդ գումարները ուր են ծախսվում։
Ավանում գործող համատիրության ղեկավարը սակայն վստահ է, քաղաքապետի քննադատությունն իրենց չի վերաբերում, իր ղեկավարած համատիրությունը իդեալական է աշխատում, նույնիսկ այգիներ են բարեկարգել, բնակիչներին էլ ներկայացնում են անհրաժեշտ բոլոր հաշվետվությունները։
Շենքում վերանորոգումը ամբողջությամբ արված է վերևից ներքև, տանիքը նորմալ վիճակում է, նկուղում չկա ոչ մի կաթոց, նորմալ մաքրությունը, նորմալ, այսինքն պարտադրիչ նորմերը սահմանած, դերատիզացիան ինչպես տեսակ կատարված է, այնպես էլ կա։
Դատարանը բնակիչներից մեկի դեմ համատիրության հայցը բավարարել է, բնակիչն էլ իր հերթին բողոքարկել է վերաքննիչ դատարան, որտեղ էլ առաջին Ատյանի վճիրը բեկանվել է եւ ուղարկվել նոր քննության, մյուս երկու բնակիչների դեմ հայցերը դեռ քննվում են։ Ավելի քան 10 տարի շենքում ապրող Հովանես Լալայանն ասում է, միայն իրենց բողոքներից հետո է Ավանում 35 շենք սպասարկող համատիրությունը ինչ-ինչ աշխատանքներ սկսել։
Ուղղակի մեր աչքերը փակելու համար եկել են ներքև, չէ՞, աստիճանները, աստիճանավանդակները քայքայում են դրան։ Եթե չենքի, եթե աստացեր ուտանի, ինչ որ հրդեհ միտեղ որևէ տեղ բռնեցի, այսքան միջերերը նայեցի, հակահրդեհ այն աշխուղ որևէ միջոցառում որևէ բան ստեղարկած է, արված։
Բողոքող բնակիչների խոսքով իրենց սպասարկող Նարեկ համատիրության ղեկավար հանրապետական Արնակ Մանուչարյանը ոչ թե ընտրվել է, ինչպես օրենքն է պահանջում, այլ նշանակվել նախկինում Ավանի թաղապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից, եւ հենց նրան աջակցելու շնորհիվ էլ մնում է իր դիրքում։
Չգիտեմ ինչից եզրակացրել են, որ համատիրությունը գործ չի անում, այդ գումարների մասով դիգնել են դատախազություն, որ փոշիացվում են գումարները, դատախազությունը նշանակել է ստուգումներ, դու տվել է եզրակացություն, որ ամբողջությամբ գործերը կատարվում են։
Համատիրության ղեկավարն ի դեպ սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ Ավանի 1 կոտորակուտ տեղամասի հանձնաժողովի նախագահներ, նա տեսախցիկների առջև սպառնալիքներ էր հնչեցրել տեղամասում ներկա լրագրողի հասցեին։ Համատիրության ղեկավարը, ով ասաց, որ Տարոն Մարգարյանի ընկերն է, պնդեց, ինքը պարզապես թույլ չէր տվել, որպեսզի նկարվեն ընտրողների ցուցակները, իրավապահները լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու վերաբերյալ գործին ընթացք չէին տվել։
Անհիմն բողոք ա եղել, կարճվել է գործը հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունեմ իմ հայացքները ու աջակցել եմ սահմանադրության այո ասելուն։
2006-ից համատիրության ղեկավար Մանուչարյանի պնդմամբ ինքը այլ գործունեություն չի ծավալում և ապրում է միայն համատիրության ղեկավարի 80,000 դրամ աշխատավարձով։
Ընդհանուր ժողովը որոշել ենք, որ իմ աշխատավարձը պետք է լինի 80,000 դրամ։
Դա հերիք մած է ապրելու։
Հերիքելը այլ հարց է, բավարարվում ենք։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիշերվա ցուրտը աղետալի հետևանքները թողել սպասվող բերքի վրա, գյուղացիներն առավոտից վնասներն են հաշվում, ցրտահարվել են Ծիրանի ու Կերասի ծառերը, ընդ որում որոշ դաշտերում ամբողջությամբ։ Գյուղնախարարությունը ըստ հողի մշակների լավ իմանալով սպասվող եղանակի մասին միայն խորհուրդներ է տվել, այդպես էլ չկանխելով ցրտահարությունը։ Հիմա մասնագետներին միայն մնում է կանխատեսել, որքան կարժենա Ծիրանն այս տարի։ Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը Ալմավիրի մարզից։
Առավոտը լուսավոր բացվում էր, գյուղը չեր երևում, մենակ ծուխեր երևում, բայց չօգնեց։
Ջրաշանցիներն ամբողջ գիշեր արթուն են մնացել, ծխահարել են ծառերը, որպեսզի կարողանան բերքի գոնե մի մասը ծրտահարությունից փրկել։ Ծառերից էլ ջրով շշեր են կախել ջերմաստիճանը ստուգելու համար։ Առավոտյան սակայն սառցակալած բողբոջներից համոզվել են, ջանքերն ապարդյուն էին, գյուղնախարարության խորհուրդները եւս չեն օգնել։
Եթե մինչև երկուսից բարձր եղավ, էդի չօգնա։ Իրեք գշեր չեն քնել, ծխահարենք, բայց ես ինչ եղավ։
Ես չեմ արել, որտեղ գիտեմ ապարդյունա, ես մի տարի արել եմ ու մարդուկին գնացել ենք երկու շաբաթ տեղաշորով պարիկես, ասում ենք ոռոք եք, բայց ոնց կարանք բոլորս միատեսակ էդի ոռոք, եթե ես ջուրը վերցնեմ, Սամվելը վերցնա, Ռուբիկը վերցնա, Հրաչը վերցնա, էդ ինչ ջուր են տալա, որ էդի սաղ կարան հողերը ոռոք են։
Ջուր ունենք,
հա, ջուր չունենք, էդի ջուր չկա մինչև մայիս, ես իմ գկա թե չկա, բայց չեն կարա բոլորս մի հետ մի ժամանակ ոռոք է, այդ ծուրդո մի օր իմ դաշտիցի զարգը, մի օր ընդա, որ ոռոք է։
Արման Ուշակոբյանն ասում է, ծառերի նման իրենք էլ են խեղճացել ու դեղնել, որդուն ամուսնացնելու ծրագիրը ընտանիքը մի տարով էլ ստիպված կլինի հետաձգել։
Տղս 28 տարեկան է, ամուսնացնելու տարավն է, բայց չեմ կարող ամուսնացնել։ Ռիշտ եմ անում, որ ասենք բարկով կամ մի այնից ուրիշ բանով վերցնեմ, անեմ, պետք է արդ ձեռնալի, տղս էլ տենց է պետք մնա ստիպված, ինչ անեմ, ես արել եմ ձիտ սպասի։
Շուրջի 900 բնակիչ ունեցող գյուղում եկամտի հիմնական աղբյուրը ծիրանն է, ծուրտը զգալի վնաս է հասցրել նաև Սալորի, Գիլասի ու Դեղցի ծառերին։ Գյուղապետարանում վնասը դեռ չեն հաշվարկել, սակայն համոզված են 31 հեկտար ծիրանենիներն ու պտղատու ծառերից շատերն այս տարի բերք չեն տա։ Համեմատում են մի քանի տարի առաջվա հետ, երբ կարկուտներ բերքը վնասել, կառավարությունից 40 000 դրամ օգնություն էին ստացել, սակայն հիմա նույնիսկ դրա հույսը չունեն։
Օգնություն ստացանք մի երկու կարուկա բանման։
Արմավիրցիները սրտնեղում են գյուղնախարարության միակ օժանդակությունն էժան պարարտանյութերն են, սակայն այս պահին դրանից օգտվել չեն կարողանում։ Աշնանը հանձնած բերքի դիմաց մինչև հիմա գումար չեն ստացել։
Պարարտանյութի հիմար հարցրեք, ասա ով է փողը տվել։ 3-ից 5 հոգի։ Ինչի՞ ես չեմ ուզում պարարտանյութ տամ իմ հողին։ Բացի ծառերը բաղ ունեմ, բացի ծառերը
քանջար ունեմ
դնելու, դիբար բադրջան, սող, սաղինել պարարտանյութը պետ չի կարա 6000 ով առնի, բայց ճունեմ որ առնեմ
6000 ով, բայց ես 6 կոպեկ փող չունեմ, ո՞նց բերեմ, ո՞նց բերեմ, չունեմ բերելու, ես հետո եմ նիսյայով տալում եմ մարդը, մարդիկ կան հատուկ այդ գործով են զբաղված, 10000 ով տալամ, ձերս չկա, բերում եմ, անում եմ, գելնի չելնի, վերջում պետք է տամ։ Եթե մենք մի մեշոկ ալուրը առնենք 20000 դրամով ծովից չմեռանք, բայց եթե 50000 է տանը, էլի ստիպած ենք նիսյայով բերենք, հետո ջաներից է դուս կփակենք։ Մեր տարի 20000 ով ալուր ենք առել, մի մեշոկ ալուրը 20000 դրամ է։ Նիսա մարդ չկա, նախ չունենք, փողը չունենք։ Գնացինք ստիպած նիսա բերին կերան, կաշներից զոլելով փակվել։
Գյուղացիների խոսքով գրեթե բոլորը վարկ ունեն, սակայն չգիտեն ինչպես են մարելու, ստիպված են նորից ճամպրուկներ հավաքելու արտագնա աշխատանքի մեկնել։
Արդեն եթեմ են։
Մի բանից արդեն մանդրից հետ են մարդը
երկու երկու տղա ունեմ,
երկուսն են գնացել։
Մեկը ընդեր, մեկն էլ էս բանից հետո
երեք չեմ իսկ
երևի տես
որ եթա
որ դուսման չունեն,
դուս վարկերը
փակված կմնան։
Վարկերս քեզի։ Իմի վարկ եմ ուզում վերցնեմ, չգիտեմ, կտան թե չէ։ Ցուրտը տարեր, այլ ուր դիստա։
Նույնն է պատկերը հարևան Բամբակաշատ գյուղում, գյուղացիների խոսքով 4000 բնակիչների մեծ մասն այստեղ վարկով է ապրում։
Գյուղացին միշտ մնալու է վարկի տակ, քանի որ մեր կառավարությունը ոչ մի բանը չի ձեռնարկում։ Մի բան ուղակի ես կխնդրեի, չնայած իմ խնդրանքը դժվար է։ Տեղ կարող է հասնի, բայց ոչ մեկ էլ հաշվի չի առնի, բայց գյուղացիներին պետք է փրկել։ Ազատել ժողովրդին վարկերից, օգնել ուղակի մի անգամ մտածել դրա մասին, ուրիշ բան չկա, սենց արտագաղթելով ժողովուրդ էլ չի մնացել, ուր ենք գնալու հասնենք, ուր ենք հասնելու, մարդ չկա, ուրախանում են, նայում ենք Facebook-յան նշերով, մի ավտոբուս էլ գնաց, ասենք որ դատարկվեց։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն ցրտահարությունից հատկապես ուժել են Արմավիրի, Էջմիածնի, Բաղրամյանի ու Արտաշատի շրջանները։ Ցրտահարված բերքի դիմաց տրամադրվող փոխհատուցման մասին գյուղատնտեսության նախարարությունը դեռ չի շտապում հայտարարել։ Բնասի մասին ամբողջական տեղեկությունն էլ խոստանում է ավելի ուշ հրապարակել։ Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եւ այլ թեմաներով ռեպորտաժները կարող եք նաեւ դիտել ժամը 20-ին այցելելով 3w azatutyun.am կայքը։ Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիրը վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Կառավարությունը վերջապես հրաժարվեց գանձել ավելացված արժեքի հարկը Եվրասիական միության երկրներից ներգրվող մեքենաների համար։ Հայաստան այցելած ԵՏՄ նախարարի սկանդալային հայտարարությունից հետո միայն սայլը տեղից շարժվեց։ Որոշումն արդեն կա, մնում է Սերժ Սարգսյանը ստորագրի։ Բայց անգամ այս մի քանի օրվա համար 20%-ի փաստացի ապօրինի հարկումը դեռ շարունակվում է։ Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Անցած շաբաթ խորհրդարանի կողմից ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները, որոնց համաձայն ԵԱՏՄ երկրներից մեքենա ներգրողներն ազատվում են 20% ավելացված արժեքի հարկից, ներմուծողների հոգսերը դեռ չեն թեթևացրել։ Մաքսայինում նախկինի նման շարունակում են այդ հարկատեսակը պահանջել, պնդելով, թե օրենքը ուժի մեջ կմտնի 10-օրյա ժամկետում նախագահի ստորագրությունից հետո։ Նորագավիթի մաքսատան մոտ հավաքված մարդիկ այսօր առաջարկում էին ժամանակավորապես սառեցնել գանձումը, մինչև իրենց համար բարենպաստ օրենքն ուժի մեջ կմտնի։
Մեկ ամիս ժամկետ են տվել, մենք եկել ենք, ցեն անցած շաբաթել մեկը, այն նախորդինել մեկը, հələ ոդներդ կախկացեք, հələ ոդներդ կախկացեք, մենք էս աղս կաղնենք։ Այսօր վերջի օրինոր դերաստամոշկա ենք, հիմա մենք ինչ ենք անսեք ենք։
Որոշել էին 18 թվին հանեին ռաստամոշկեն, բայց հանում ենք հիմա։ Ինչի 18 թվին, եթե դու ընդունել ես 15 թվին տամոժնի սայուզ։ Ղազախստան, Բելարուսիա, չունի, չկա, բացա։ Խիպը դես ընդես բերեմ ստեղ ռաստամոշկանը, ինչի համար։
Պաշտոնյաների հետ հանդիպման մի քանի ապարդյուն փորձից հետո վրթոված քաղաքացիներին ի վերջո ընդունեց մաքսասակագնային եւ մաքսային ձևակերպումների բաժնի պետ Արսեն Գրիգորյանը։ Վերջինս հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց խոստացավ քիչ անց ցուցարարներին հստակ պատասխան տալ։
Ռոմդա, խնդրեմ, կլինի մի քիչ, մի քիչ ժամ, ասենք, քիչ ժամ։ Մենք փորձենք ձեր բոլոր պատասխան հարցերին հիմնավոր պատասխան տանք։
Լավ,
կամ կասենք հանգիս գնացեք տուն, ոչ մի խնդիր չկա։ Կամ կասենք, չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, ձեզ ասում ենք, մուծեք, գնացեք, մեկա չգիտեմ։ Ինչո՞ւ մի բան կա։ Պաշտոնապես, հա, փորձենք մի բան ասել։
Մեկ ամիս առաջ ներկրված մեքենաների համար ցուցարարները դեռ փաստաթղթեր չեն ներկայացրել, ակնկալելով, որ ժամանակ կշահեն ու կօգտվեն արդեն նոր պայմաններից։ ՊԵԿ-ը մինչդեռ պատրաստվում է փաստաթղթերն ուշացողներին տուգանել։ Այսօրվա ցույցից հետո մաքսասակագնային և մաքսային ձևակերպումների բաժնի պետն Ազատությանը տեղեկացրեց։ Առաջարկել են փոխզիջումային տարբերակ։ Ներմուծողները սահմանված կարգով փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում կազատվեն տուգանքներից։ Սակայն քանի դեռ օրենքն ուժի մեջ չի մտել, կշարունակեն ավելացված արժեքի հարկ գանձել։ Ավելին, նրանք ովքեր կուշացնեն մաքսազերծումը, տուժեր կվճարեն։ Ավտոմեքենաների սեփականատերերն առաջարկից դժգոհ մնացին և մտադիր են 5 շաբթի բողոքը շարունակել կառավարության շենքի դիմաց։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր անտառների պահպանության միջազգային օրն է, բոլորովին վերջերս հայաստանցի բնապահպանները զանգվածային անտառահատման հերթական դեպքն էին արձանագրել Սյունիքի մարզում։ Հայանտարը շարունակում է պնդել, որ ծառերի կտրման մեղքի բաժինը գյուղացիների վրա է։ Խոշոր ընկերություններ ապօրինի անտառահատումների հետևում կանգնած չեն։ Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Հայանտարի տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանի տվյալներով ծառահատումների թիվն էական նվազել է։ Եթե 90-ականներին տարեկան շուրջ 45,000 ծառ էր ապօրինի հատվում, ապա այսօր այդ թիվը հասել է 2,000-ի։ Հայաստանի շուրջ 330,000 հեկտար անտառածածկ տարածքի պահպանությունը ստանձնած պաշտոնյան, սակայն պնդում է, ապօրինի անտառահատումները շարունակում է մնալ իրենց հիմնական խնդիրը։ Մեղավորն էլ ըստ նրա հիմնականում գյուղացին է։
Ապօրինի անտառ օգտագործման 90%-ը դրանք սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացված հատումներ են։ Արձանագրված ապօրինի հատումների մեծ մասը դրա համայնքների բնակության կողմից հատվող ծառերն են։
Արդեն երկրորդ տարին Հայաստանի անտառներում հասարակական մոնիտորինգ իրականացնող համահայկական բնապահպանական ճակատի ներկայացուցիչները մինչդեռ պնդում են, թե անտառը բիզնես է դարձել։
Հաստաբուն այս չափի մինչև 90 սանտիմետրանոց հաճարենիները կտրած, 1/3 ընդամենը վերցրած, մնացածը, որը իրանք պետք չի եղել թողած ու ամբողջ անտառում այնքան վառելափայտ կա, որ գյուղացին պետք է ուղղակի հիմար լինի, որ ինքը գնա անտառ վառելափայտի համար ու փոխանակ վերսնի գետնին ընկածը, որը որ պիտանի վառելիքի համար, ինքը ռեսուրս ծախսի այդ հսկայական ծառտապալի, մեքենաներ բերի, որպեսզի դա տանի ու վառի։ Այսինքն, այստեղից հետևություն, բայց դա գյուղացու խնդիրը չի։
Սա մեր մամուլի ասուլիսնա դուք հարց տվեցիք, թե հիմա քրեական գործ հարուցված է, տեղյակ եք, դե ասեք, որ գործ հարուցված է, եւ անտարապահը հիմա լավ մի գորացեք, սա անտարքի։
Անցած ամիսներին բնապահպանները միայն Սյունիքի մարզում զանգվածային անտարահատման երկու դեպք են տեսանկարահանել, որոնցից ասում են միայն մեկով է քրեական գործ հարուցվել։ Մարտուն Մաթեոսյանը հայտարարեց, ոչ ոք անպատիժ չի մնում, անտարապահն ու անտարապետն աշխատանքից ազատվել են։
Հարուցված է քրեական գործ, ուրեմն ազատված են աշխատանքից, ուրեմն եւ անտարապետը, եւ անտարապահները։ Վերջի այս կադրերը, այդ տարածքները Կաբանի անտարտունտեսության հետ որևէ կապ չունի։ Ասեմ, որ դրանք ականապատված տարածքներ են եղել, մտածում եմ, որ դա հենց ականազերծման նպատակով է հատվել։
Բնապահպան Անի Խաչատրյանը պնդում է, ոչ բոլոր անտառներում են կարողանում մոնիտորինգ կատարել, որովհետև անտարապետերը հիմնականում արգելում են իրենց մուտքը։ Բնապահպանական ճակատի ներկայացուցիչի խոսքով, հարուցված քրեական գործերով էլ պատժվում են հիմնականում ցածր օղակների ներկայացուցիչ։
Բոլոր դեպքերում էլ, այսինքն տուժում են ներքևի օղակները, այսինքն անտառապահներ, մաքսիմում անտառապետ կարող է ինչ-որ աշխատանքից հեռացվի, եթե գյուղացիները շրջակա ամբողջ անտառից օգտվեին վառելափայտի համար, անտառը մեկը այս կարգի ավիրված չէր լինի, այս ամեն ինչը մեծ բիզնես է, ու ոչ ոստիկաններին ա ձեռք տալիս, որ դա բացահայտվի, ոչ հայանտարտպահակի տնօրենին ա ձեռք տալիս, որ դա բացահայտվի, ոչ բնապահպանության նախարարությանն ա ձեռք տալիս։
Տարի տնօրեն Մաթևոսյանը հորդորեց գնահատել կատարված աշխատանքները, ապօրինի ծառահատողների շարքում էլ գործարարների անուններ չփնտրել։ Իդեպ հենց հայանտարի տվյալներով վերջին տարիներին ապօրինի ծառահատումների թիվն ավելացել է, 2014-ին 1043 ծառ է ապօրինի հատվել, մեկ տարի անց այդ թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Անտառների պահպանությամբ զբաղվող գյուղնախարարության պաշտոնյան պնդեց, պատճառը ժողովրդի սոցիալական վիճակն է, ընդունելով, որ կառավարությունը միշտ չէ բավարար գումար գտնում հատված անտառների վերական գնման համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղի բնակիչ Լևոն Նադարյանը որոշեց ծաղկած ծիրանենիները փրկել տերտերի աղոթքով, ու նրա որոշումը Արմենպրեսը փոխանցեց այնպիսի կարևորությամբ, ասես հայրենի գյուղատնտեսությունը Նոբելյան մրցանակի ձգտող գյուտ է արել, գրում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը հավելելով. Միջնադարը գողեգող մտավ երկիր, բայց հիմա արդեն շքերթի է դուրս եկել փողային նվագախմբի ուղեկցությամբ. Եթե այդպես էր, ուրեմն հանքերից լավ բերք ստանալու համար արքեպիսկոպոս պիտի կանչեին, ու նա խաչը ձեռքին իջներ երկրի ընդերքն, ու աղոտքից հետո ոսկին, մոլիբդենը, պղինձը շատրվանով դուրս թափվեին ծանր ու մեծ կտորները շպրտելով աջ ու ձախ, որ տերը հանքի տերը իր բերքից գոհ լիներ ու սիրեր մերձավորին այնպես, ինչպես ինքն իրեն, հեգնում է կայքի մեկնաբանը եզրակացնելով. Եթե տնտեսությունն այդպես զգայուն է աղոտքի հանդեպ, երկրի տնտեսական աճի գաղտնիքն ուրեմն կաթողիկոսի ձեռքում է։ Նույն թեմայի մասին լրագրում կարդում ենք. Եկեղեցին մտնում է կյանքի բոլոր ոլորտները։ Գյուղատնտեսության ոլորտում դրա հիմքերը գցեց ներկայիս նախարար Սերգո Կարապետյանը, երբ ստանձնեց այդ պաշտոնը։ Երևի գիտեր, որ չի կարողանալու կառավարել ոլորտն այնպես, որպեսզի կարիք չառաջանա անհանգստացնել Աստծուն։ Իդեպ, գյուղնախարարությունը վերջին 10 տարիներին միջազգային գործընկեր երկրներից ու կառույցներից ստացել է մոտ $22 միլիոն դրամաշնոր, ոչ թե վարկ, այլ դրամաշնոր։ Այդ գումարները նախատեսված են եղել գյուղատնտեսության ոլորտի կարողությունները մեծացնելուն։ Ուր է գնացել այդ փողը, որ փոխարենն առաջացել է հոգևորականների օրհնության կարիքը տեխնոլոգիաների ու հնարավորությունների այս դարում, նկատում է լրագրի մեկնաբանը։ Դեպի Ավստրալիա թմրանյութերի, մասնավորաբար մետամֆիտամինների արտահանման ուղին անցնում է Հայաստանով, պնդում է ավստրալական Սիդնեյ Մորնինգ Հերալդ պարբերականը գրելով։ Մետամֆիտամինները Հայաստանից նախ առաքվում են Բիլբաո, այնտեղից էլ եվրոպական մի շարք քաղաքներ, նախ եւ առաջ Պրահա եւ Ֆրանկֆուրտ, որտեղից էլ արդեն ուղարկվում են Ավստրալիա, գրում է պարբերականը, հավելելով. Հայաստանից Ավստրալիա թմրանյութի առաքումը վերահսկվում են Դրանգետայի կալաբրիական մաֆիայի կողմից։ We'll be right back.
Մահմեդական աշխարհը տոնում է գլխավոր տոներից մեկը՝ Նովրուզը։ Հայաստանում սա դարձել է տուրիստական ամենաթեժ սեզոնը, շատ իրանցիներ գարնան տոնն այստեղ են նշում։ Հատուկ նրանց համար Երևան են գալիս Իրանում արգելված երկիչները, այստեղ կարելի է ոգելից օգտագործել։ Միաժամանակ պատժամիջոցների վերացումը կարող է նպաստել, որ իրանցիները նաև արևմտյան երկրներ մեկնեն։ Արդյոք այս տարի նվազել է զբոսաշրջիկների թիվը, հետաքրքրվել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Երևանի կենտրոնն այս օրերին սովորականից ավելի մարդաշատ է։ Գրեթե ամեն քայլափոխի իրանցիներ են հանդիպում, ովքեր եկել են իրենց նոր տարին Նովրուզը Հայաստանում նշելու։ Ասում են, գեղեցիկ, ազատ և հանգիստ երկիր է, իրենց սիրելի երկիչներն էլ այստեղ համերգներ են տալիս։
People and the city is very good, nice.
Մարդիկ և քաղաքը շատ գեղեցիկ են։
There are also lots of concerts, which...
Նաև շատ համերգներ կան, մենք այդ համերգները լսելու ենք գալիս։
Coming here for
that concert?
Yeah, for that concert. Third time I'm here and I enjoy.
Ես երրորդ անգամն եմ Հայաստանում, էլի կգամ։ Հայաստանից հետո մենք նաև Վրաստան ենք գնալու։
Իրանը խելի շարը աշանգի է, մոդերն է, բայց շարը։
Իրանը շատ գեղեցիկ, մոդեռն քաղաք է։ Ես նաև Կապանն եմ տեսել, Գորիսը, Ջերմուկը։
Չան Դուբայը, Արմենիստանը։
Տուրիստական ընկերությունը Դուբայ և Հայաստան էր առաջարկում։ Մենք Հայաստանն ընտրեցինք, մարդիկ լավն են։ Առաջին անգամ Հայաստան եկողներն ասում են, ընկերների խորհրդին են հետևել։ Շատերի համար սակայն Երևանն արդեն սիրված հանգստավայր է դարձել։ Երևանի իրենց սիրած վայրերին իրանցիներն անգամ յուրօրինակ անվանումներ են տվել, ասում է Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մոնասյանը։
Այսինքն օրինակի համար ամենահետաքրքիրը Կասկադն է, որ ասում են հեզար փելլե, դա նշանակում է 1000 աստիճան, կամ այս փողը, հյուսիսային փողոցը, երեք լսել եմ, ասում են ֆրանսիական փողոց, իրենք նմանացնում են Շանզելիզեին, որ էլի նորից ավտո չի անցնում, միայն քայլելով են գնում գալիս, կամ ասում են Առևտրի փողոց, այդպես, այսինքն իրենց համար հասկանալի ձևով անուններ են դրել։
Չնայած իրանցի զբոսաշրջիկների ամենամյա հոսքին, Երևանի կենտրոնի խանութները, սրճարաններն ու ռեստորանները հատուկ պատրաստություն չեն տեսնում։ Այս օրերին խանութներում զեղչերի մասին պարսկերեն ցուցանակ չես գտնի, սրճարաններում էլ ճաշացանկը հիմնականում ժեստերի լեզվով են բացատրում։ Հյուսիսային Պողոտայում գործող սրճարաններից մեկի մենեջեր Երվանդ Փափազյանն ասում է.
Երկու օրվա համար մի քիչ շատ պետք է ինչ-որ գործողություններ կատարվեն, այսինքն մենակ մենյուն չի, որ պետք է տպագրվել, մենյուն պետք է նաև ուտեստները եւ այլն, այդ ամեն ինչը համապատասխանեցնել, այսինքն մեկ վարկյանի բան չի, որ դա ընդամենը անեմ ու վերջ։ Շատ պրոբլեմատիկ է նման հաճախորդներին ընդունելը, որովհետեւ գրեթե 90% իրանց բացարձակապես ոչ անգլերեն կարողանում խոսել, ոչ ռուսերեն, մենք էլ պարսկերեն չգիտենք, այնպես որ փորձում ենք ժեստիկուլյացիաներով ինչ-որ բանի հասնենք։
Այնուամենայնիվ հանրապետության հրապարակում կարելի է իրանական էստի համեցեքի հանդիպել։ Գառնի, Գեղարդ, Սևան ուղևորություն առաջարկող մեքենաներն են։ Ժորան տարիների ընթացքում անգամ պարսկերեն է սովորել, առաջարկում է մեքենայով Հայաստանի տեսաժան վայրերն ու եկեղեցիները այցելել։
Մենք հիմնականում մեր եկեղեցիներն ենք առաջարկում տեսաժան վայրերը։ Պարսկերեն յացից եմ սովորել, տուրիստներից, ես խոսածը սովորել եմ։
Հա, արդեն շատ քանի տարի է, հա, այս գործունեությունը։
Դեր մի 4 տարի հազիվ լինի։
4 տարի հազիվ լինի։
Հանարավ սովորել եք։ Հա, դես, դպրոցում լավ չեմ սովորել, բայց իրանցից լավ սովորեցի։
Ժորան սակայն մտահոգված է, այժմ երբ Վրաստանը վերացրել է վիզային ռեժիմը Իրանի հետ, շատերն են Գառնի, Գեղարդը չտեսած մեկնում Թբիլիսի։
Դե ասենք հիմնականում այս տարի պրոբլեմը Թիֆլիսն է, որ արդեն վիզան ազատ է, իրենք գնում են Թիֆլիս։
Արդեն էլ վիզայի խնդիր։
Հա, որտեղ Թիֆլիս իրանց համար շատ էժան է ամեն ինչը։ Մեր մոտ թանկը։
Հաստորեն շատ-շատերը գնացել են։
Հա։ Ասենք շատերը գալի հարցում են Թիֆլիս ոնց գնանք ստեղից այդ վիճակն է։
Զբոսավար Այդան, որ ամեն տարի իրանցի հյուրերին ցույց է տալիս Հայաստանի տեսարժան վայրերը, գիտի թե Հայաստանում բոլորից լավ ովքեր են պատրաստվում Նովրուզին։
Մի քիչ էլ լավ կլինի, որ մեր այս պաշտական մեքենաներին շատ են նեղացնում, շատ-շատ, եւ բավականին մեծ գումարներ են վերցնում իրենցից։ Ես ինքս բազմիցս անգամ ականատես եմ եղել, քանի որ մենք ենք դիմավորում մեր հյուրերին, եւ տարբեր պատճառներով, մի խոսքով, ոնց ասեմ, մուտք գումարներ են հաստակում։
Իրանք
Այո, այո, եւ եթե նկատեք, այս օրերին շատ ավելի շատ են կենտրոնի փողոցներում, ամեն մի փողոցի վրա երևի մի 3-4 հատ անպայման տեսնում ենք։
Ըստ Հայաստանում իրանական ավիաուղիների պաշտոնական ներկայացուցիչ Տաթև տուրիստական ընկերության տնօրեն Արլեն Դավուդյանի, այս տարի Իրանից Հայաստանի գողների հոսքը զգալի ավելացել է, նախորդ տարվա համեմատությամբ մոտ 3 անգամ։ Պատճառը հիմնականում Թուրքիայում անվտանգության հետ կապված խնդիրներն են։
Բայց մյուս գործոնները ավելի նաև, եթե մեր իշխանությունները եւ քաղաքապետարանը նաև մտածեն ինչ-որ զբաղմունքներ նաև ստեղծել այս ժողովրդի համար, այս քանակով մարդիկ, որ այստեղ են, իրանց համար հատուկ բան անելու, որովհետեւ հաշվի առեք մոտավորապես, ես կարող եմ ասեմ, երևի այս ընթացքում երևի 10-12000 հոգի ավել մարդ ա եկել այստեղ, եւ այդ 12000 հոգու համար ինչ-որ մի հատուկ մի բան ծրագրելը, կարծում եմ, որ ֆելքին մոտիկ պետք է լինի, ցույց տալ մարդկանց, ոչ բոլորն են, որ գնում են համերգների, մենք մեզ համար լավ առիթ ա, որ նաև մեր մշակույթը ծանոթացնենք իրանց համար, հետաքրքիր ա նաև մեր ազգային
Հայաստանում ըստ Դավուդյանի իրանցի զբոսաշրջիկների ներուժը շատ քիչ է օգտագործվում, կառավարությունը կամ քաղաքային իշխանությունները որևէ կերպ չեն պատրաստվում Հայաստանը այլ ավելի գրավիչ ուղղություն դարձնելու համար։
Կա, մենք պետք է պատրաստվենք, ասեմ, մեկը աչք փակել նման շուկայի վրա, առնվազն ասում եմ մի ամտոչուն։ Մենք ման ենք գալիս եվրոպացիների ծախսեր ենք անում մեծ, ինչ չեմ ասում, կողմից տուրիստներ ներգրավելու, բայց պոտենցիալ մեր կողքի դրած տոնց ասած պատարը անտեսում ենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին էլ մշակույթ, այսօր պոեզիայի միջազգային օրն է, որի խորհուրդը ավելի շատ ժամանակակից բանաստեղծների գործերը ներկայացնելն է, թեև գոնե Հայաստանում առանց հայգրականության դասականներին հիշելու պոեզիայի օրը չի անցնում։ Կանե Դանելյանին լսենք։
Պոեզիայի մասին խոսելիս մեր օրերում շատերը քմծիծաղ են տալիս, հաճախ առանց խոսքի ապնարկելով, թե ինչ պոեզիայի մասին է խոսքը, ուր են պոետները, բանաստեղծները, նրանց ձեռքից ձեռք թռչող ժողովածուները։ Բայց ահա այսօր պոեզիայի միջազգային օրը, եթե դուք անցնեիք Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասով, գրողների միության տան կողքով, կարող էիք հանդիպել աշխատող, ստեղծագործող տարբեր սերունդների մեր ժամանակակից բանաստեղծներին, ովքեր գրողների միության նորաբաց պոեզիայի կուրակում իրենց բանաստեղծություններն էին ընթերցում հավաքված հանրության համար։ Ուշագրավ էր, որ Մայթեզրի անցորդներից շատերը անակնկալի եկած մոտենում էին հավաքվածներին ու ակամայից ունկնդիրը դառնում մեր ժամանակակից պոեզիայի ընթերցանության, թերևս մտովի զարմանալով, թե այսքան շատ բանաստեղծներ ունենք։ Ու ինչպես զրուցակիցներից հենց մեկը նկատեց, մանկագիր Անուշ Վարդանյանը, ցավոք, ժամանակակից երիտասարդ սերունդը, հատկապես դպրոցականները, ավելի շատ դասականներին են ճանաչում, քան ժամանակակից բանաստեղծներին։
Դպրոցում ռոբլեմ չկա դասական գրականության թերցելու, և ես համարում եմ դասագիր կազմողների մեծ մեղքը, որ Հրանտ Մաթևոսյանով վերջանում է դասագրքում ժամանակակից գրողը, և գիտեք դա ինչ է նշանակում, որ բոլոր երեխաները գիտեն, որ գրողները մեռած են։ Գրողը լինելու համար պետք է մեռած լես, եւ ոչ մեկ չեն պատկերացնում, որ իրենք էլ կարող են գրող դառնալ։ Դա շատ մեծ սխալ է մեր լրագրողների կողմից, իրենք չեն կարդում, այդպես են ներկայացնում, եւ ասեմ ձեզ, որ նույն ձևել նույն վիճակի նկարչությունը, քանդակագործությունը այսօր հրաշալի դեմքեր կան, բայց
հարությունը տեղյակ չի կապվում։
Օրինակ, այս Ռոբերտ Էլբեկյանի ցուցահանդեսը ես համարում եմ, որ դա կարող է Լուվրում եւ այլ մեծ պատկերասրահների գեղեցկագույն ցուցահանդեսը լինել, մենք չենք գնահատում կենթանի արվեստագետին, դա շատ սխալ է, եւ ոչ միայն արվեստագետի համար, այլ հասարակության համար եւ երեխաների։
Այսօր պոեզիայի միջազգային օրը գրողների միության Բաքում բացվեց Լևոն Անանյանի աննկարող պոեզիայի պուրակը, հավաքվածների մեջ շատ էին նաև դպրոցականները, գրողներից շատերը այսօր այցելեցին դպրոցներ, հանդիպումներ ունեցան դպրոցականների հետ, գրողների մի մասն էլ միության նախաձեռնությամբ շրջեց Երևանյան պուրակներում, ծաղկեպսակ դրեցին մեր մեծագույն բանաստեղծների Չարենցի Իսահակյանի, Տերյանի հուշարձանների մոտ, միության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանն էլ համոզված է, որ մեր օրերում բանաստեղծներն ունեն իրենց ընթերցողը։
Պոեզիան, ով զգում է, ապրում է, ինքը մշտապես հարգելու է ու կարդալու է, սիրելու է, դասականեր, ժամանակակիցեր, թարգմանականեր, գրականություն, ես կարծում եմ չի խզվել, ինչու, որտեվ եթե մենք ունենք ճշմարիտ 100 ընթերցող, դա արդեն իսկապես պոետին ոգևորող բան է, ինչու, որովհետև Մարեկացին իր Մացյանը մի օրինակով է չէ գրել, բայց այդ մի օրինակով Մացյանը հազարավոր, իմա 100 հազարավոր տպականակներով է հրատարակում։
Այսօրվա պոետիկի 500 օրինակ, 1000 օրինակ կամ լավագույն պոետների գրքերը թարգմանվում են տարբեր լեզուներով, հրատարակվում են 5000, 10000 տպականակներով, հատկապես մանկական գործերը։ Դա էլ է պոեզիա։ Ո՞վ է ասել պոեզիան միայն մեծականն է։ Պոեզիան և մանկականն է, և մեծականն է։ Դրամատուրգիական գործեր կան, պոետական, այնպես որ այսօր մենք ընթերցող ունենք։ Ինչպես Բորխեսներ ասում, ես ուզում եմ կրկնել դա, ես ավելի շատ ուրախանում եմ իմ նոր կարդացած գրքով, քան իմ գրած նոր ստեղծագործությամբ։
Բանաստեղծ թարգմանիչ Վահե Արսենն էլ ասում է, որ բոլոր դարերում պոեզիան իր յուրահատուկ առաքելությունն ունի։
Պոեզիան դա այսպես միևնույն ժամանակ եւ ժամանակն է արտացոլում եւ ժամանակի զարգերակն է, ինչպես Շարենցն է ասում, Շարենցն ինքն է ասում, եւ նաեւ
ժամանակից դուրս
է, եւ նաեւ կապ է տիեզերքի հետ, արարչի հետ։ Այսինքն այս նա միայն իրականության բավերագրումը չի արվեստը, դա երկուսը միաժամանակ։ Այսօր շատ ենք մենք տարված, այդ ասենք այսօր մեր ժամանակով շատ ենք մի քիչ տարվել, ունեն ժամանակի կենցաղով, եւ դրանով էլ ավելի են կենցաղայնացում եւ ընդհանրապես հեռանում ենք հոգեոր բնույթից արվեստի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ հաշված վարկյաններից ազատություն.am կայքում մեկնարկելու է մեր ամենօրյա հեռուստատեսային հաղորդումը, իսկ ռադիոեթեր ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։